Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі «Празький акцент». Тема випуску – Грета Тунберг. Урятувальниця світу чи неповногодовий демагог? Чи кажуть істину в усній немовляці? Жанна Д'Арк і ініціатор крижового походу дітей Стефан. На кого більш подобна Грета Тунберг? Яна харизматична громадська лідерка чи лялька у руках несумлінних дорослих? По гэтых тэмах у «Празькім акцэнце» спрашаюцца глядальнікі «Радіо Свабоды» Дмітрий Гурневіч і Віталь Цыганкоў. Вязе перадачу Юры Дракахруст.
Прарочыца, уратавальніца свету ці непаўнагадовы дэмагог, харызматычная грамадская лідарка ці лялька ў руках несумленных дарослых, новая Жанна Д'Арк ці лідарка новага вар'яцкага крыжовага паходу дзяцей – всё гэта пра 16-гадовую шведку Грету Тунберг. Ну, ввогуле рэдка калі падлетак, фактычна дзіця, робіцца настолькі ўплывовай асобай у свеце, і рэдка калі падлетак выклікае такія розныя палярна супрацьлеглыя ацэнкі. Вы, Дмітрій і Віталь, займаеце адносна Грэты якраз вось такія палярныя пазіцыі, і я прапаную вам працягнуць тую дыскусію, якую вы вялі ў Фейсбуку. Давайте пачнем з прадмету, вакол якога канцэнтраваліся вось гэтыя яскравыя прамовы Грэты, паводле якога у вас таксама спрэчныя пазіцыі. Ваша, Дмітры, пазіцыя, калі коратка, то ў тым, што яна як бы адстойвае правую справу, яна адстойвае тое, што даказвае навука, а ваша пазіцыя, Віталь, што не зусім так, не зусім ўжо як бы апошняя выснова навукі так такая. Дмітрі, больш падрабязна выкажыце сваю думку на менавіта на гэты конт.
Для мяне ёсць рэчы або тэмы, на якіх я не дыскутую. Гэта перадусім навука. Напрыклад, я не дыскутую пра хімію, не дыскутую пра матэматыку, не дыскутую пра у тым ліку кліматалогію. Я ведаю, натуральна, і быў сярод многія гады сярод апанентаў Грэты Тунберг. Я таксама лічыў, што змена клімату – гэта булшыт, як кажуць амерыканцы. Пакуль не пачаў цікавіцца дакладна, хто гэта гаворыць, навошта яны гаворыць, што яны гавораць. І я з цікавасцю даведаўся, што гэта не меркаванне некай адной арганізацыі, некіх экспертаў, некіх лабістаў. Гэта сапраўды, я скажу, это і хачу падкрэсліць, навуковы кансэнсус. І інфармацыю пра гэта, напрыклад, можна зайсці на сайце NASA, на адрасе climate.nasa.gov. Я думаю, што NASA гэта не лабістская арганізацыя за змену клімату, там працуюць навукоўцы. І там можна зайсці пералік усіх арганізацый у свету, якія падтрымліваюць менавіта тэзу пра тое, што чалавек, дзень чалавека уплывае на змену клімату з вялікай верагоднасцю, пра гэта гаворыцца. 97% навукоўцаў-кліматолагаў, якія публікуюцца ў часопісах навуковых, якія рэцэнзуюцца, падтрымліваюць гэты тэзіс. 97. Гэта не часопісы тыпу «Свершэнна секретна» або «Планета». Гэта часопісы тыпу «Нейчер», дзе друкуюцца самыя вядомыя навукоўцы свету. Не то, што нават самыя вядомыя, самыя паважаныя і самыя сур'ёзныя. Людзі, которые маюць дактараты, з'елі зубы на гэтых тэмах. Супраць гэтага тэзісу выступаюць сапраўды паасобныя навукоўцы, але я з вялікай, можа, Віталь дапаможа мне, я нідзе не знайшоў транснацыянальных міжнародных арганізацый, нікіх супольнасцяў, якія выступаюць супраць менавіта тэзісу пра чалавека, яго ўплыў на змену клімату і супраць так званага кансэнсусу. Я ведаю, што некаторыя не прымаюць слова кансэнсус. Так яны раскажуць, вот назавуць тыя арганізацыі велізарныя, тых навукоўцаў, тыя часопісы навуковыя рэцэнзаваныя, дзе гэта друкуюцца. І паўтаруся апошні сказ мой, я веру навуцы, я не навуковец. І калі я зараз буду гаварыць пра тое, што а учора было, у прынцыпе, горача, або там цёпла, значыць, такога не адбываецца, гэта не доказ, маё ўласнае суб'ектыўнае меркаванне. Бо вельмі многія людзі кажуць свае меркаванні. Я ў гэтым сэнсе давяраю проста навуцы.
Я не менш давяраю навуцы, я думаю, было б смешна, і нават смешна уяўляць нейкіх апанентаў, якія заяўляюць, што чалавек не ўплывае на прыроду. Я ў сілякім разе не збіраюсь такое заявляць.
На змену клімату.
На змену клімату, безумоўна. На змену клімату, дадзе, ну, падку можна гэта ўдакладніць. Канешне, чалавечая дзейнасць амаль 8 мільярдаў людзей на планеце, безумоўна, сваімі тэхналогіямі, сваім спальваннем там вуглякіслых газаў на ўсё ўплываюць. І з гэтым ніхто спрачацца не збіраецца. Ёсць спрэчка пра тое, наколькі гэты ўплыў сапраўды істотны і важны, і ёсць спрэчка пра тое, што трэба рабіць, каб зменшыць гэты ўплыў. Ці трэба рабіць нейкія контрпрадуктыўныя дзеянні, якія прынесуць чалавецтву і, скажам, нават дабрабыту людзей, эканоміцы планеты больш шкоды, чым карысці. Што тычыцца навуковага кансэнсусу? Я яго, напрыклад, таксама не адмаўляю, 97% гэта, напэўна, дастаткова шмат, але я в тым же самым Фейсбуку, калі ўжо мы пачалі, прыводзіў той самы прыклад, што в 1989 годзе был абсалютны кансэнсус, калі з трыбуны ААН, ну, маецца на вазе ААН, выпусціла документ. Гэта ЮНЭП, это Environmental Program ААН, то бок, скажем, экалагічная праграма ААН, афіцыйныя навукоўцы сабраліся і выпусцілі документ пра змены клімату. Яны пісалі, што да 2000 году адбудзецца незваротная экалагічная катастрофа. Яны пісалі, што Мальдзівы знікнуць, што 1/6 частка Бангладеш апынецца пад вадой, бо ўзровень сусветнага акіяну падымецца прыблізна на метр. Яны пісалі, што сярэдняя тэмпература паветра падымецца за 30 гадоў ад 1 до 7 градусаў, а самы асцярожны кансерватыўны прагноз, як яны пісалі, гэта 3 градусы. Мы бачым, што нічога гэтага не адбылося, што гэты навуковы прагноз аказаўся не часткова, а цалкам на 100% памылковым. Мы бачым, што, напрыклад, з 50 па 75 год у свеце шло пахаладанне. І гэта не кажа пра тое, што людзі ездзілі на конях і не ўжывалі аўтамабілі і не спальвалі вугаль і нафту. Всё гэта было. Прамысловасць развівалася. Але дзякуючы некаму рашэнню прыроды шло пахаладанне. Гэта было афіцыйна статыстычна зацверджана, з гэтым немагчыма спрачацца. Мы не ведаем, што зараз, калі раптам прырода вырашыць, пачнецца, можа быць, зноў пахаладанне. Дарэчы, таксама ёсць факт, што з 2000 па 2012 году гэтае самае пацяпленне знікла. То бок стабільныя былі тэмпературы з 2000 па 2012 году, не гледзячы на всю дзейнасць чалавека. Вось гэтыя факты таксама нельга абмінаць.
Дмітрый, тыя прагнозы, на якія вы спасылаецеся, вы самі сказалі, што яны з пэўнай імавернасцю зроблены, і яны прагнозы экстрапаляцыйныя. Так вот было, такая вот была тэндэнцыя, але сапраўды тэндэнцыі часам ламаюцца. Мы памятаем, як перад 2008 годзе вся эканамічная навука, нобелеўскія лаўрэаты пісалі, што ўсё пойдзе па трэнду, ўсё будзе добра з эканомікай сусветнай. Ну, прыйшоў 2008 год, і вот як бы Насім Талеб потым нам распавядаў пра чорных лебедзей. Ну, бываюць чорныя лебедзі, бываюць белыя лебедзі. Так што вот, чы што б вы запярэчылі Віталю?
Не,
Адзін, я хочу сказаць, што паводле апошняга дакладу IPCC, вось гэтай групы, дзе больш складаюць навукоўцы, хаця не ўсе, а там таксама ёсць прадстаўнікі розных дзяржаў, гэта група, якая ўжо 31 год, здаецца, займаецца даследаваннем клімату. Натуральна, у 88-м, здаецца, 89-м годзе, Віталь казаў, гэта была трошкі іншая арганізацыя, которая рабіла гэты даклад. Апошняя, здаецца, з 2017 года, мне падаецца, лічбы такія, што да канца стагоддзя тэмпература можа павялічыцца ад 0,3 да 4,5 градуса. То бок, гэта такія, скажам, вельмі асцярожныя падлікі, яны вельмі там вялікае адрозненне ў іх. Гэта не азначае абсалютна, і ніхто там не раіць цалкам адмаўляцца ад, не ведаю, эканомікі, вяртацца ў пячоры. Гаворка пра тое, каб проста збалансаваць эканоміку сусветную, пераходзіць на некія іншыя крыніцы энергіі. І мне падаецца, што пераказ гэтых мэсэдж гэтых навукоўцаў, ён абсалютна спакойны і разумны. Іншая справа, што гэтым карыстаецца вельмі часта, неадукаваныя людзі, фанатыкі, которые расказваюць нам пра тое, што сапраўды Каталь сказаў, што скора зямля там пойдзе пад ваду. Магчыма, калісьці пойдзе, але не так скора. Я сам быў калісьці як журналіст Белсату на кліматычным саміце ААН у 2008 годзе ў Капенгагі. Не памятаю жанчыну, якая плакала перад мікрафонам, што яна хутка памрэ. Спадзяюся, што ўсё добра, таму што краіна, з якой яна прыехала, да гэтай пары ёсць на мапе свету. Таму, мне здаецца, варта спакойна падыходзіць проста да навуковых даследаванняў і не радыкалізаваць гэтае паслання.
Віталь, я даю вам слова толькі для короткага адказу, таму што мы, уласна, у нас тэма зусім не як такое пацяпленне, а ўсё ж такі Грэта. Давайце уявім сабе, што вот з такой жа жарсцю, з такім жа імпэтам Грэта была б змагаркай, ну, скажам, з міграцыяй. І, дарэчы, ёй бы словы нават не давялося мяняць. Яна б магла сказаць: «Як вы смеете, вы, дарослая, пазбавілі мяне будучыні. Вы запусцілі вот тут чужакоў маю родную Швецыю». Дмітрий, вот вы тады б, калі б яна такое казала з трибуны Таман, вы б тады таксама ставіліся да яе з таким, ну, скажам так, за мілаваннем, ну, у любым выпадку, станоўча.
Ну, за мілаванне гэта не тая катэгорія, з якой я ставлюся да Грэты Тунберг. Я ставлюся вельмі спакойна. І калі б гэтая прамова была сказана на конт нелегальнай міграцыі, я б таксама адрэгаў вельмі спакойна. Не абзываў бы, напэўна, Грэту Тунберг ці любой іншага падлетка фашыстам, дурнем, аматарам Гітлера і гэтак далей. Не рабіў бы так, як робіць вот зараз апаненты Грэты Тунберг. Не ўсе, канешне, але многія. Намалёўваюць, ведаеце, вот гэтыя мемы усы гітлераўскія, абзываюць псіхічна хворай, дурной. Правільны падыход мой быў бы, ці мне хочуць цюхаць некую лухту, ці сапраўды сур'ёзныя рэчы, калі б Грэта Тунберг ці некае іншае дзіця прамаўляла з трыбуны Ан на конт пагрозы міграцыі, відавочна, варта ўсе гэтыя аргументы спакойна выслухаць, бо аргументы праціўнікаў сапраўды вельмі часта маюць рацыю непазбаўленай логікі. Калі такі выступоўца прадставіць факты, што гэта менавіта так, то варта гэта абмеркаваць, чаму б сапраўды не пачаць такую дыскусію, тым ліку з палітыкамі. Але, кажучы пра Швецыю, там сапраўды рэальнасць трошкі іншая. Швецыя патрабуе мігрантаў, яна сама іх запрашае, у яе адпаведныя законы, а дзяржава або шведскі ўрад мае на гэта мандат ад грамадзян, якія выбралі гэты ўрад. Таму Грэта Тунберг пра гэта не прамаўляе. Прамаўляла б, спакойна пагавару бы пра гэта, напісаў бы пост.
Віталь, ну а вот калі б сапраўды была такая Грэта Тунберг, так бы мовіць, змагарка з міграцыяй, то вы б таксама абураліся яе словамі?
Я бы сказал, что я не обрался словом Греты Тунберг, бо мы все-таки говорим про то, что важно, ну, я сказал про то, что важна форма и важна подача. Как раз то, про что сказал и Дима, что треба поважно вести диалог, это относится до любой темы. Я лечу, что не треба разъюшенно кричать. Вот, коли человек, возьмем там не абстрактную миграцию, а самую близкую, дорогую нам тему. Коли человек выйдет на трибуну и будет разъюшенно кричать, ну, с довольно с таким напружением, скажем. Вы сгубили мою будущую, вы скрали у меня детинство, вы не говорите на белорусской мове, и тому теперь я на гине, вы ничего не робите, як вы смеете, вас цікавить только гроши, но я фактично цитую Грету, да, и я про мову. Так вот, такую про мову обороны белорусской мовы я не буду воспринимать становче, я буду лечить, что она только дискриминует идею и приносит шкоду, и она только отхиляет людей от этой темы. Тому вот все выказывания на конт там внешности Греты, и там умовно скажем, ее взрослый, я не принимаю, мне в уголе людей николи не критикую, я змагаюсь от там отстоиваю некие идеи. И тому взрослый мне не бентежить, я лечу, что дети цалком мають право выказываться. Мне бентежить как раз форма, и мне бентежить змест, с яким я, вот месседж, с яким я переважно не згодны, в том смысле, что я не бачу ничего становчего в этих полымянных выступах, они не ведут до вырашения проблемы измены климата. Ну, коли некоторые заявляют, что навод такая, ну, скажем, истерия, якая размывается, яна становчая, бо гэта тема узникая у публичной просторы. Я так не лечу. Вот привозили уже в социальных сетках такую же девчину, по-моему, ей было 14 годов, якая выступала в 92-м годе с трибуны ААН, приблизно с теми словами, ну, может быть, не так полымяно. Не то, что это ничего не изменило, но гэта менавіта решают все-таки люди, урады, навуковцы, бизнес, политики. Вось. Коли дитё лечит, что она может подштурховывать их до этого. Конечно, я не супрать. Но я супрать того, как ее слово воспринимались как некое истинное керовництво до деяния.
Дмитрий, ну а вот саправды ее взрост, то есть, что она фактично дитя, ну, амаль дитя, если дитя.
Подлеток, так.
Она, вот это уплывает на вашу позицию? Ну, вот, а уявим себе, что это была бы женщина, ну, годов, я не ведаю, 25, 30, 35. Вот і калі б яна тое самае казала, ну это было б как-то недарэчна. Вы скралі маё дзяцінства. Ну, дзевушка,
Юра, у вас дзяцінства.
У вас дзяцінства 10 гадоў таму прайшло, ці колькі. Вот. Але вот тут як бы, ну, па гэтай старой формулы, што она вельмі архетыпічная, дарэчы, што вуснымі немаўляці кажа ісціна. Ці не атрымліваецца так, што ўсё ж такі яе ўзрост, ён вот уплывае на гэта, і ён робіць, як ні дзіўна, яе вот такой вядомай постаццю, знакамітай постаццю.
Узрост – гэта той фактор, які прымушае людзей звярнуць на гэту ўвагу. Маляў, што то такое, што то такое там за та самае, на
гэта
там, да, менавіта такое на трыбуне. Гэта некі эфект такі шоку, і ў гэтым плане Грэта, канешне, паспяхова выкарыстоўвае свой узрост для перадачы свайго меседжу. Я проста прыведу прыклад арганізацыі ФМН, якія кідаюцца голымі на розных палітыкаў, проста выходзяць на плошчу голымі. Чаму яны гэта робяць? Яны ломяць пэўнае табу ў грамадстве і гэтым прыцягваюць увагу. Калі б вы казалі, 25-гадовая жанчына, апранутая там, не ведаю, у куртку, у боты, у шапку, выйшла, стаяла каленька помніка, людзі прайшлі б не звярнулі ўвагу. Калі яна стаіць голая, людзі натуральна звернуць на яе ўвагу. Калі стаіць 10 або там тысячы дарослых на дэманстрацыі, ну, чарговая дэманстрацыя. Калі там стаіць 10 тысяч дзяцей, гэта ўжо зусім іншы падыход. Таму Грэта ломіць табу, і, магчыма, гэта мяна вельмі шмат каго нарвуе. Ну, яна, як вы сказалі, не такое ўжо дзіця, ёй ўжо не 8 гадоў, не 11, ўткі 16 гадоў, гэта ўжо падлеткавы ўзрост падчас Другой сусветнай вайны. У такім узросце дзяўчаты і хлопцы ўжо змагаліся супраць акупантаў са зброяй. І, дарэчы, нікому асабліва не перашкаджае, што падчас вайны змагаюцца са зброяй нават і дзеці. А калі ў мірны час дзеці гавораць нейкія рэчы, падтрымліваюць навуковыя факты або тэзісы, гэта шмат каго нарвуе. Я ў сябе, дарэчы, на Фейсбуку ўжо згадаў, калі мы кажам пра ўзрост, у тым ліку коласаўскіх ліцэістаў, якія змагаліся, адстойвалі свой альма-матер, я ўзгадваю таксама Малады фронт, які галадаў у Салігорску, это былі дзеці, это былі меншыя за Грэту некаторыя з іх. Там таксама прыязджалі палітыкі, выкарыстоўвалі, ці яны павінны былі зменшыць свой пратэст, таму што да іх прыехаў сюды памяці Валеры Фралоў з тым самым з Парфяновічам, яны працягвалі, хаця іх прасілі, і тыя нажываліся на іх палітычны капітал сабе нажывалі. Таму ж это не абсалютна не навіна, такія вот узросты і пратэсты або ўдзел у палітыцы, Грэта тут не новая, просто яна сапраўды знайшла некую форму, магчыма, вот, дзякуючы сваёй экспрэсіі, што не звярнулі ўвагу, але у выніку важная, я скажу, можа, рэч крамольную, важная не яна, а тое, што некаторыя людзі зразумеюць або падумаюць, зробяць сабе некую выснову з яе меседжу.
Віталь, ну а як вы ставіцеся да гэтага разбурэння табу, вот, скажам так, узроставага? Вы не верыце ў ісціну, якая кажа вуснымі немаўляці?
Ну, гэта вельмі добра, скажам, ёсць у рэкламшчыкаў такія правілы, што заўсёды перамагаюць дзеці і жывёлкі, дзеці і коцікі. Гэта самае залатое правіла рэкламы. Дзіцёну, калі яно такое шчаслівае, добразычлівае, в рэкламе не пашкодзіць як і ніякі рыжанькі коцік в дадзеным выпадку. Сапраўды, людзі, якія, ну, можам шчыра сказаць, стаяць за Грэтай, яны это ўлічваюць, і, ну, ведаеце, не кожная дзяўчынка, неважна, хлопчык, не кожны дзіцё трапляе на генеральную асамблею ООН, як мінімум, гэта трэба, каб была вялікая магутная падтрымка дарослых. Тут в Фейсбуку сапраўды быў прыведзены адзін даволі Александром Власкиным, таким журналистом, политологом, довольно яркий выпадок, коли у Немеччине девчины, яким в школе забаранили носить спадницы, покольки теперь повинно быть гендерное унификованное одение, и сказали, будучи, что они повинны носить штаны, яны, хотя ранее, может, не циклились на спадницах, але вырашили выказать свой протест просто за свободу выражения и пришли в школу в спадницах. Так вот, их в школу не пустили, покликали полицию, полиция их отвела до дому, не пустивши в школу в спадницах. Вот. Их не повели на Генеральную Ассамблею ООН, каб яны рассказали про свой протест за свободу самовыражения и за свободу одения. Вот. То бок ясно, что за Грэтай стоять довольно шмат людей, и за их стоять профессионалы, климатологи, пиарщики, ей помогают вести сторонку у Фейсбуку. Ведаете, люди уже заважили, что она сама просто физично не поспеет так часто и так шмат писать. Ну и до того ж я скажу, ну, может быть, крамольные думки, но они разом с тем и видовочные. Я наш ничем не разумнейшая, не лепшая за іншых сваіх равеснікаў. Ведаеце, яна не перамагала на матэматычных алімпіядах, яна не піша вершы, яна не стварае музыку, яна не малюе карціны, яна не стварае нейкія, не ведаю, мастацкія творы. Яна проста кажа, што планета памірае і гэтак далей. Гэта можна сказаць любы падлетак. У гэтым сэнсе так, я лічу ее нейкай, ну, лялькай, што ёй маніпуліруюць сама яна, в адрозненне ад той же нобелевскай лаўрэаткі, якая стала вядомай падлеткам, якая, ну, сапраўды вылучылася сваёй барацьбой за адукацыю, якую пераследавалі талібы, вось. І яна сапраўды стала заслужана нобелевскай лаўрэаткай свету, і ніхто, скажам, не мае ніякіх негатыўных пачуццяў супраць яе, хаця яна была таксама дзіцём, падлеткам, калі стала сусветна вядомай. Таму што все разумеюць, што яна змагаецца за, ну, даволі адназначную справу, за адукацыю для дзяўчынак, і гэта все падтрымліваюць. А Грэта, яна відавочна стала сімвалам пэўных, ну, скажам, палітычных сілаў, якія хочуць прасоўваць пэўныя рашэнні ў гэтай сферы змены клімату.
Віталь, ну, ведаеце, вот это ваша теза на конт таго, што яна там лялька ў чыхсці рухах, ну, это даволі такое распаўсюджанае тлумачэнне. Ну, вот недавно, дарэчы, беларускі відэаблогер Влад Бумага атрымаў першым, дарэчы, на всей прасторы былога СССР, на всей постсавецкай прасторы, атрымаў дыямантавую кнопку на Ютубе. Это 10 мільёнаў чалавек, 10 мільёнаў падпісчыкаў. І тады таксама размовы такія: ой, да, да ён, понятно, там за ім прафесіяналы, бабкі вклалі, вот атрымалі. Ну, як бы сказаць, это не простая зайздрасць, Віталь. Такія вот размовы, што сярод, так бы мовіць, лідараў шоу-біза, што сярод лідараў, я не ведаю, палітыцы, каго-то можна зрабіць, ну, мне здаецца, што это не так. В любым выпадку, як мінімум. У этой Грэты ёсць свая харызма, ёсць свой талент, ёсць сваё слова. Так, ну, зразумела, любая, так сказаць, такая вялікая кампанія, там ёсць і бабкі, там і ёсць і тэхналогіі і так далей, але не толькі, не толькі.
Ну, я казаў, сапраўды, яна вылучалася чым-небудзь сярод іншых дзяцей, яна перамагала на алімпіядах, яна пісала вершы. Я маю на ўвазе да таго, як яна стала.
Яна вылучалася, яна перамагла конкурс у Швецыі ў адной з самых папулярных газет на эсэ пра змену клімату 8 гадоў.
О, это я не ведаў.
Так, факт цалкам абвяргае вашу пазіцыю, хіба? Дмітрый, вам слова, вот вы чулі эту крытыку Віталя на конт вот дзіця, так сказаць, там лялька кагосьці.
Ну, я якраз пісаў пра Грэту Тунберг невялікі артыкул месяц таму, здаецца, і за і супраць Грэты Тунберг. І шмат чаго даведаўся, не ўсё змог змясціць у адным артыкуле, але напэўна там было пра тое, што Грэта Тунберг сёння 16 гадоў, але тэмай клімату яна зацікавілася з 8 гадоў. І з 8 гадоў тады вот яна выграла гэты конкурс, і фактычна тады пачалося ўсё ад гэтага зацікаўленне яе. І 8 гадоў, фактычна 7 гадоў, у мінулым годзе ёй нарэшце зацікавіліся СМІ. Яна была такім адзінокім зверам, яна сапраўды там пісала, пратэставала, з бацькамі дыскутавала, там адмаўлялася, яна змяніла стыль жыцця сваёй сям'і ў тым ліку. Гэта не так, што проста яна там нешта гаворыць і сама нічога не мяняе. Гэта змянілася. І таму для мяне размова пра тое, што яна вось там лялька ў руках дарослых цётак і дзядзек, ну, не да канца праўда. Чаму не да канца? Таму што яна ўсё-такі сама незалежны прадукт, сама па сабе. Яна сама сябе стварыла як дзіця, у тым сэнсе, што яна дайшла да гэтага, што яна хоча выходзіць пратэставаць, там, рабіць пратэсты. І пазней ўжо ёю зацікавіліся СМІ, якія, канешне, многія проста хочуць пахайпіць, там, блогеры, ютуберы, іншыя, бо яны бачаць, што яна цікавая людзям іншым і займаецца гэтай тэмай, і з іншага боку падыходзіць або палітыкі, якія хваляць і запрашаюць яе кудысьці, але тым не менш, яна не мяняе свой мэсэдж. Яна што гаварыла 8 гадоў таму, як 8-гадовая дзяўчынка, яна гаворыць і сёння. І таму ён не робіцца менш каштоўным ад таго, што нехта хоча ёй скарыстацца. Да радзі Бога, нехта можа хоча скарыстацца артыкуламі Радыё Свабоды ў сваіх мэтах. Хай карыстаецца, мы робім сваю місію, і нам усё роўна, хто гэтым карыстаецца, бо мы робім тое, што мы рабіць павінны. І ў тым ліку, калі ёю карыстаецца нават, скажам, лабісты аднаўляльнай энергетыкі, на мой думку, гэта і не кепска, таму што аднаўляльная энергетыка это всё роўна лепш, чым вугаль, які засмечвае навакольнае асяроддзе, нават калі ўлічыць не верыць, што ён змяняе клімат, проста для паветра людзей, бо людзі гінуць ад кепскага паветра, это факт даказаны таксама.
Я маю на ўвазе, што проста, ну, патлумачыць нейкі феномен немагчыма толькі яе нейкім талентам і яе здольнасцямі.
Зразумела,
што людзей такіх таленавітых дзяцей паўно хапае і ў кожных краінах. Гэта толькі калі яна патрапіла, ну, ў такі струмень, дзе моцныя грамадска-палітычныя сілы падтрымліваюць яе дзейнасць, а не ад таго, што она такая яркая.
Не проста пашанцавала. Памятаеце, штогод у Беларусі знікаюць сколькі там сотні дзяцей у ўсім свеце. Але летась все гаварылі пра Максіма Мархолюка, здаецца, так, з Камянецкага раёну. Людзі звар'яцелі, там сотню людзей прыжалі яго шукаць, хаця знікаюць дзеці кожны месяц. Ну так здараецца.
Віталь, а уладу бумагу таксама пашанцавала?
Ні, улад бумага таленавіты хлопчык, які здымае нейкі прыкольны, не ведаю, YouTube гэты контент, але ну тут ён зусім не дарэчы, это шоу-бізнес, маецца на вазе. Ён абсолютна сам сябе стварыў, як там Джастін Бібер свой час сам сябе стварыў. Ну это ж не палітыка. Тут в гэтым сэнсе можна, ён ні на што не ўплывае. Калі ён заўтра скажа за кагосьці галасаваць, это ілюзія. Ніхто яго сягоння 7 мільёнаў не паслухаецца. Это добра вядома, калі ў палітычных сферах там все прадстаўнікі шоу-бізнесу ў Амерыцы кажуць за Хілары Клінтон, народ голосует за Трампа там. Алла Пугачёва да іншыя прадстаўнікі расійскага шоу-бізнеса там заклікаюць галасаваць за Прохорова, ён набірае свае, па-моему, там 5-6%. То бок гэтыя людзі, яны не ўплываюць на думкі людзей у палітычна-грамадскай сферы. Так што тут шоу-бізнес і палітыка, ну, вельмі розныя рэчы.
Як выглядае феномен Тунберг у гістарычным кантэксце? Два прыклады: Жанна Дарк і пастушок Стэфан, можа, менш вядомы, які ініцыяваў той самы крыжовы паход дзяцей, пра які я казаў. Абодва людзі былі харызматычныя, абодва людзі, можа быць, ну, як бы такіх крайніх псіхалагічных тыпаў. Калі б яны такімі не былі, так яны бы і не мабілізоўвалі такія, як бы, масы людзей, яны бы не рабіліся фокусам інтарэсаў, у тым ліку і дарослых людзей. Грэта, это хутчэй Жанна ці Стэфан?
Я думаю, толькі паўтарыцца, Грэта, гэта нічога новага. Я маю на увазе як формы, як дзеці ці ў палітыцы, ці ў некім змаганні за нешта. Абсалютна звычайная з'ява. Колькі ў розных краінах ёсць змагароў і колькі легендаў менавіта вакол дзяцей. І гэта нікому асабліва не замінае. Людзі ганарацца, помнікі ставяць гэтым дзецям. Чаму? Таму што яны лічаць гэты ўчынак слушным. Ці правільна тое, што моладзь, падлеткі цікавяцца светам экалогіі ці палітыка? Канечна, правільна, бо ім жыць у гэтым свеце. Я ўзгадую, як пару гадоў таму, я чытаў цікавую такую выпадак, адна жанчына ў Швецыі, которая была амаль 100 гадоў, сказала, што яна больш не пойдзе на выбары, таму што ёй ўжо хутка на той свет, і яна не хоча вырашаць за маладых, якіх будзе лёс той дзяржавы, якой яны жывуць. З аднаго боку, гэта, канечна, дзівацтва, таму што яна ж таксама можа яшчэ пажыве трошкі, і чаму яна павінна адмаўляцца. Але з іншага, сапраўды, гэта цікавая тэма, каб падумаць, таму што сучасную моладзь от вельмі часта крытыкуюць, дарэчы, з кансерватыўных пазіцый, што яна такая, ведаеце, адарваная, некая ў космасе жыве, што ў яе няма аўтарытэтаў. І вы самы вялікі плюс Грэты Тунберг, што ў яе ёсць аўтарытэты. І калі ў моладзі будуць аўтарытэты, у тым ліку аўтарытэты сярод навукоўцу, напрыклад, я толькі проста, ведаеце, стоячы.
Віталь, і на ваш погляд, Грэта, это тыпаж хутчэй Жанны ці хутчэй Стэфана?
Ну, мне здаецца, хацеў даць рэбліку наконт таго, што наколькі зараз ўсё-такі змяніліся ўзроставыя, скажам, паказчыкі разумення, паколькі ў тыя часы, ну, людзі намнога раней сталелі, скажам, і выходзілі там замуж, жаніліся, станавіліся дарослымі, і нават яшчэ, ну, умоўна, скажам, нават у нашым 20-м стагоддзі гэта было, зараз такая, ну, в нормальном сэнсе, нейтральным ёсць інфантылізацыя, калі людзі, ну, больш праходзяць іх дзяцінства, яны там вучацца ў універсітэтах да там 30 гадоў амаль, што і гэтак далей. Карацей, нельга параўноўваць 12 гадоў там 18-м стагоддзі і ў наш час. Але ў цэлым стаўленне да дзяцей, я таксама паўтаруся, нічога такога супраць я не маю. Нічога страшнага ў выпадку Грэты не бачу, аднак я ўсё-такі не лічу, што вось нагнетанне гістэрыі гэта так ужо невінна, гэта, маўляў, прыцягвае ўвагу да праблемы. Я бачу відэападборку выказванняў дзяцей на такіх кліматычных мітынгах, якія зараз праходзяць па ўсім свеце, і бачу, як дзеці крычаць вот карэспандэнтам: «Мы, нам засталося жыць няшмат, мы памрем праз некалькі гадоў», это цытата, альбо: «Мы апошняе пакаленне, якое выжыва на гэтай зямлі, планета памірае, гэта экалагічны расізм, патрэбна рэвалюцыя» і да таго падобнае. То бок, ну, трошкі гэта, можа быць, выклікае нейкую нават заклопоченность за здоровье психичное детей. Вот видите, коли держава во всем свете змагаются супроть сайтов, где описываются способы там сходу життя. Особливо, коли это сайты, накированные на детей и подлетков. Поскольку это самогубство, это серьезная проблема. Так вот, часом заяться, что такая занадто уже истерия идейная вокруг темы климата может довести до неких, ну, непоправных, соправды, изменов у некоторых отчувальных, может, занадто эмоциональных людей, подлетков на этом фоне.
Я хотел бы, как подлетки у Беларуси, 16-годовые, цікавіліся проблемами, которые хвалюют белорусскую державу, с которыми они не сгодны, або сгодны, каб яны про это говорили, дискутовали, выходили на улицу, коли треба, конечно. У тым ліку и нават часам пропускали школу. Потому что дети вельми добро реагуют на несправедливость, и я сам это проходил у своим юнаце так само, и езжу на демонстрацию 15 годов, и займался громадской деятельностью, и у 15, и у 16, и отримал за это, можно сказать, по голове. Хотя это тогда это еще было не на простом сенсе, это на простом было значно позднее. Тому я за гэта, и спадзяюся, что магчыма для кагось у Беларуси Грета Тунберг стане таким прыкладом, что не магчыма не про климат, а про тыя речи, больш прызамленные у гэтай краіне, дзе яны жывуць, за которые варта імі цікавіцца. Бо калі люди цікавяцца толькі, ведаце, планшетами, телефонами, некімі там фортнайтами або плейстейшенами, мне здаецца, вот гэта вялікая памылка.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй брали удзел аглядальнікі Радыя Свабода Дмітрий Гурневіч і Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дархахруст.